De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal? Como están? Saúdos dende Radio Leiros, efectivamente, de luns a venres aquí en Radio Leiros, outra mirada cada mediodía. Cada mediodía, pois, botamos unha mirada, outra mirada á actualidade. Hoxe estamos a xoves, xa, hoxe xa é día 12 de xaneiro, como quen di. Estamos casi casi no Ecuador do mes de xaneiro. Miren, alá vai o Natal e todo eso xa quedou atrás. Camiñamos, bueno, camiñamos ou intentamos isto, subir a costa, ¿no? Sei que toca agora a costa de xaneiro. Por certo, contolles que esta mañá foron rescatados dous tripulantes de un pesqueiro preto de Estaca de Bares. O barco chamase o Monte Agudo primeiro, sufriu unha vía de auga e foise a pique. Bueno, pois os dous tripulantes, os dous únicos tripulantes a bordo, dous homes, foron evacuados ao porto de Cariño. Segundo a información de salvamento marítimo, sobre as 8:20 da mañá recibiuse a chamada de aviso deste pesqueiro, o Monteagudo primeiro, que ten a súa base en Cariño, que ao parecer sufrirá unha vía de auga nas proximidades de Estaca de Bares. Foron mobilizadas a embarcación Salvamar Xaula de salvamento marítimo e o helicóptero que depende da Xunta Pesca 2. Os dous tripulantes da embarcación lanzaron un par de bengalas para sinalizar a súa posición e ás 9:03 estaban xa a bordo da embarcación de salvamento Salvamar Xaula. Tras o rescate, este o pesqueiro, que era un pequeno barco de 10 metros de eslora, de 10,3 metros de eslora, que estaba dedicado a artes menores, foise a pique despois de tocar contra dunhas pedras, segundo sinalaron as mesmas fontes. E os dous tripulantes rescatados chegaron a Cariño sobre as 9:30 da mañá, onde se aguardaba unha ambulancia que mobilizou o 061, segundo concretou salvamento marítimo. Bueno, pois rescatados pois os dous tripulantes deste pesqueiro preto de Estaca de Bares sin máis consecuencias. Bueno, quería comenzar, como sempre, un pouco pois reflexionando sobre algunhas cuestións, e empezo dicindolles que finalmente parece que o xuíz arquivou a causa dos delitos de odio contra os titiriteiros. Acórdanse da historia dos titiriteiros de Madrid, foi nos carnavales. Bueno, pois a Audiencia Nacional xa exonerara por enaltecemento do terrorismo os compoñentes desa compañía que se chamaba Títeres desde Abajo, e agora, tras o arquivo por parte da Audiencia Nacional deses delitos de enaltecemento do terrorismo, o xuído xulgado número 46 da Audiencia Provincial de Madrid dictou xa o sobreseimento da causa sobre os delitos de odio dos que se acusaba a esa compañía Títeres desde Abajo. En un auto que tivo acceso el diario.es, o xuíz apunta que non parece debidamente justificada a perpetración deste delito, que tipifica o artigo 510 do Código Penal, que recolle as accións que entrañan humillación, menosprezo, descrédito por razóns de sexo, raza, de orixe nacional, orientación ou identidade sexual. O sobreseimento é provisional, polo que a Fiscalía podría recurrir aínda ao arquivo da causa. Hai que recordar que os dous titiriteiros foron detidos e mandados a prisión sin fianza a principios de febreiro do ano pasado, tras representar no Antroido do barrio madrileño de Tetuán a obra La Bruja e Don Cristóbal, unha actuación que formaba parte da programación para as festas que aprobara o Concello de Madrid. A pesar de que avisaron previamente de que era unha obra que non era apta para menores, os pais de algúns nenos presentaron unha denuncia porque un dos personaxes, acordaránse, sacaba unha pancarta na que se lía agora Alcaeta. Os titiriteiros foron encarcelados, foron tratados como internos de especial seguimento, a figura que se denomina FIES, e tres días despois foron postos en liberdade tras un cambio de postura da Fiscalía. Bueno, pois agora arquivouse a outra denuncia que quedaba pendente por delitos de odio contra eses dous titiriteiros. E a información do arquivo desa denuncia, desa causa, pois seguro que non vai ocupar tantos titulares de prensa, o menos da prensa convencional, como ocupou o seu encarcelamento e todas aquelas cousas. Acórdanse, verdad? Bueno, pois eso.
Con lo poco que hay alejo, titiritero alejo, de feria en feria.
Pois aqueles malditos titiriteiros, en fin, que poñían en solfa a seguridade do Estado estas cousas. Bueno, por certo, contéis outra cousa. Publica outro digital, Infolibre, que un diario, El Correo Gallego, intenta inhabilitar judicialmente o alcalde de Santiago. Acusan en El Correo Gallego de ter revelado secretos porque fixou público nas redes sociales que ese periódico tiña débedas coa Seguridade Social. Bueno, pois a guerra aberta, di Infolibre, que o diario compostelano El Correo Gallego mantén dende fai casi 2 anos contra o alcalde de Santiago, Martiño Noriega, chegou aos tribunales. O xornal denunciouno por ter revelado supostamente secretos, xa que fixo público, din, a través de Twitter e de Facebook, que o diario ten unha abultada débeda coa Seguridade Social, débeda de uns 800.000 euros, algo que, por certo, parece que é verdad, o que impediría que o Concello da capital galega formalizara contratos coa empresa editora, entre outras cousas. El Correo pediu ya a xuíza de instrucción que se ocupa do caso a inhabilitación do alcalde Noriega para o exercicio de cargos públicos. Por certo, Noriega xa declarou diante da xuíza como investigado e alegou na súa defensa que como alcalde non ten acceso aos datos da Seguridade Social. Este episodio non é máis que o penúltimo capítulo da ofensiva que este diario de Infolibre abriu contra do alcalde compostelano nada máis gañar as eleccións municipais o 24 de maio de 2015. Aquel día, a plataforma Compostela Aberta, que está formada por membros da nacionalista Anova, como o propio Noriega, de Esquerda Unida e de Podemos, forzas hoxe integradas en Marea, convertiuse na forza máis votada despois de 2 décadas de gobernos de PSOE e PP. Por primeira vez en 2 tempos da República, un nacionalista facíase co bastón de mando na cidade da capital de Galicia. Bueno, pois El Correo Gallego, de Infolibre, de tendencia marcadamente conservadora, non tardou en pasar a defender posicións moi críticas contra as políticas impulsadas polo novo concello. O alcalde, a súa vez, respondeu utilizando as redes sociales. Acusou, en numerosas ocasións, a este periódico de terxiversar, manipular e mentir, e relacionou esa actitude hostil coa súa decisión de poñer fin aos gastos en publicidade e propaganda dos que, segundo el mismo denunciou a través de Facebook en xullo de 2015, se fora beneficiando El Correo Gallego nos últimos anos. As cifras, segundo os datos do alcalde, superaron 200.000 euros só nos meses previos ás eleccións, 200.000 euros que se gastou o Concello, que estaba gobernado polo PP, en publicidade nese diario. En cambio, o cambio de política cos medios de comunicación, que en Galicia, di tamén Infolibre, dependen nunha alta porcentaxe do diñeiro dos cartos que reciben das institucións públicas, municipios, deputacións e, sobre todo, a administración autonómica, coinciden no tempo con informacións que sinalan graves dificultades económicas por parte da editorial Compostela, que é a empresa editora do periódico, que incluso afectan o pago dos soldos dos seus traballadores sometidos a regulacións temporais de emprego dende fai anos. En fin, o alcalde de Compostela, preguntado por Infolibre, negouse a facer comentario algún. Sin embargo, ese diario digital puido saber que a xuíza que tramita a denuncia tomou xa declaración a Noriega. Fontes xudiciais aseguran tamén que a Fiscalía, despois de escoitar as explicacións do rexidor, decidiu pedir o arquivo do caso. As mesmas fontes aseguran que na súa declaración o alcalde compostelano defendeuse da acusación de revelación de secretos, explicando xa a xuíza que él, como lle ocurre a todos os rexidores de España, non ten acceso aos datos da Seguridade Social en virtude do seu cargo, e que a información sobre a débeda del Correo Gallego chegoulle por outras vías. Malamente podería revelar secretos se non ten acceso a eles, dixo o alcalde. O pouco de chegar á alcaldía e a través do seu perfil de Facebook, coincidindo coas críticas que o diario lle dirixiu por intentar por primeira vez separar a política local dos actos religiosos asociados á festividade do apóstolo Santiago, Noriega asegurou levaranos encaixando críticas con elegancia. Son a peaxe, razonou daquela, que hai que pagar cando te trabucas, cando defendes outra maneira de facer ou ás veces cando non practicas o sí señor, ou pagar con diñeiro de todos para que falen ben de un. O xogo democrático ou é para todos ou non é, concluía o alcalde, que en varias ocasións non dubidou en solidarizarse cos empregados dese periódico. Bueno, as críticas do periódico son tales que incluso deixou de referirse ao alcalde polo seu nome. En el Correo Gallego, durante moito tempo, chamábanlle simplemente o alcalde 2.0. Unhas críticas que se estenderon a todos os aspectos da súa xestión. Bueno, pues entre os comentarios que aparecen postos dos lectores de Infolibre, hai algunhas que denominan pues, este e outros periódicos como follas parroquiales. Din, coñécense popularmente como as follas parroquiales son el Progreso de Lugo, la Región de Ourense, o Diario de Pontevedra e tamén el Correo Gallego. En fin, di que na época das eleccións que perdeu o bipartito, o Diario El Mundo regalábase xunto con el Correo Gallego e o ABC con outros tres. En fin, que por aí van, din, os tiros na prensa de Galicia. E logo, pois, bueno, pasa o que pasa, porque ao final os periódicos son tamén creadores de opinión, non? Entre os seus lectores e todo eso. Claro que algúns, en fin, chegar tan lonxe como intentar inhabilitar ao alcalde, bueno, pois, acusando de revelación de secretos porque este diga nas redes sociais que tes débedas ca Seguridade Social, pois bueno, parece que un pouco ir un pouco máis a lodo debido, que sei. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, ou así comenzamos esta outra mirada de hoxe, tamén cos saúdos de novo para todos vostedes e tamén para Paris Ares, que é quen se ocupa, como sempre, dos controis técnicos e tamén comparte micrófono neste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día a toda a audiencia.
Bueno, pois sabes, a prensa digital, o resto da prensa non se falla con esas cousas, pero bueno, na prensa digital ás veces colanse. Bueno, en fin, enterámonos tamén a través de periódicos digitais destas cousas, non? Ou entárase, polo menos, a gran masa, non? A xente así.
Bueno, non, nunca hai que esquecer que a prensa en xeral, non? Pois son negocios. A fin de contas, claro, son claro. Empresas, son negocios con fins lucrativos. Non? E cada quen traballa para cada quen. Ou seja, iso está aí. Despois hai subvencións, hai un montón de cousas e poderes de órganos de decisión, en fin, cada un que analice, non? E que pense por si sí mesmo. Que, en fin de contas, penso que debemos facer, non? Dar os argumentos a cada cidadán para que pense libremente, ¿no?
a conclusión.
Pero vamos, iso está claro, ¿no? Cada quen defende o seu negocio. A prensa, pues, os xornais son negocios, claro, ¿no? A fin de contas, ¿no?
En fin, e o tema dos titirideros, que xa digo, bueno, parece que xa, digamos, a última rescollo xudicial que ainda quedaba, porque había aí unha denuncia por delito de odio e tal,
é pues, terrible,
quedou
é terrible.
Xa aí aparcado, ¿no?
Eu recomendo un artigo, creo que vino, me parece que é no xornal El Diario, non estou seguro, que di se baja el telón. Referente a iso, e está realmente moi ben. Ese artigo está moi, pero que moi ben. Porque o certo é que, bueno, aparte do cerco a liberdade de expresión, etcétera, etcétera, é terrible, non? Que en medio dunha loita política se utilice a que enseña con tal dos frontes políticos obter réditos, beneficios, sin importar en absoluto o dano que se faga a un particular absolutamente inocente, ¿no? É terrorífico, pues absolutamente sí. Terrorífico.
É terrorífico tamén como as propias institucións do Estado participan nestas historias, porque non hai que esquecer
institucións moi serias.
Claro, a propia Fiscalía, a Audiencia Nacional mantivo incomunicados e presos como si fueran terroristas a estos titiriteiros durante 3 días.
Sí.
Son cousas moi serias.
Normalmente ese afer pues, non pasaría diso dunha columna de opinión, claro. Pois tal, un xornal, algo así, unha protesta, unha queixa, o que seña, ¿no? Que cada un pues, ten todo o seu dereito. Pero, bueno, que diste plegarse ás institucións tan serias do Estado, aí son todo por pues eso, por unha loita, a fin de contas, absolutamente política, ¿no? Nunha circunstancia moi concreta e sin importar en absoluto, ¿no? Os danos colaterais, que se soe chamar, é terrible, o sea, terrible, ¿no?
Pois sí, señor, pois sí, señor.
En Pero fin, así andamos.
Así andamos, por certo, hai gripe, di por aí os periódicos, siguen falando da gripe nas portadas.
¿Eh? Moita
gripe.
Moita
bueno, hoxe 12 de xaneiro, estamos a casi no Ecuador do mes de xaneiro,
sí, señor.
Hoxe é San Arcadio.
San Arcadio.
Eso es. Así que hai que darlle os parabéns aos arcadios.
Os arcadios.
Porque están de santo. Uh-huh. Non os arcaicos, os arcadios.
Vale, os arcadios, moi ben. Sí, sí.
Bueno, por outro lado temos que falar do tempo. Tempo que, bueno, pues ven máis fresco, máis frío.
Máis frío.
Sí, máis frío para estes días. Os que gusten da neve, ao mellor non teñen que ir moi lonxe. Bueno, algo sí, pero non moito, ¿no? Además, agora coas autovías enseguida se chega a neve.
Ai, sí, oh.
Chove, chove na casa do pro.
Bueno, pois a predición de Meteo Galicia fálanos para hoxe de teos cubertos en xeral e de chuvias, chuvias que se van a intensificar, que se van a facer patentes pola tarde, que durante a noite esas chuvias convertiránse xa en intermitentes, caerán en forma de chubascos, máis probables na metade norte, con cota de neve descendendo, situarase en torno aos 1000 metros esta noite, unha madrugada do venres. Temperaturas que sufren lixeiros descensos na xornada de hoxe. Mañá o tempo estará caracterizado pola entrada de unha masa de aire frío en superficie. Veremos ceos con alternancia de nubes e claros e con chubascos generalizados. Chubascos frecuentes e intensos, máis frecuentes e intensos na metade norte, serán de neve mañá por riba dos 800-900 metros de altura. Durante a noite, a cota de neve, a tarde noite, descende e quedarás en torno aos 600-700 metros. Temperaturas que sufren un descenso entre lixeiro e moderado, e vento de componente norte, que soprará moderado no litoral e máis frouxo no interior. E comezamos a fin de semana, o sábado, pois bueno, parece que pouco a pouco iremos entrando xa baixo da influencia das altas presións, aínda que persistirá durante ese día o aire frío, alternancia de nubes e claros, chubascos no norte e no leste, que serán de neve que en cotas de entorno 700-800 metros, e agárdanse bancos de néboa localmente persistentes en comarcas do interior. O sábado as temperaturas mínimas descenden lixeiramente, as máximas quedan sen cambios significativos, e o vento soprará de componente norte frouxo con intervalos de moderado no litoral. O domingo, influencia anticiclónica, con ventos frouxos do norte, agardamos bancos de neboa matinais que poden ser localmente persistentes, ceos parcialmente cubertos, con menos nubes canto máis ao sur e máis cubertos no tercio norte, donde se vai registrar algún chubasco illado. Aínda caerán eses chubascos en forma de neve en cotas en torno aos 1000 metros. As temperaturas o domingo sen cambios e o vento frouxo e de componente norte.
Chove, 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 no me la.
Pois sí, seguimos así con tempo de chuvias, chuvias que se agardan para esta tarde, algo máis, en fin, intensas que estos días, pola noite que se quedarán en forma de chubascos que xa caerán en forma de folarpas de neve en torno aos 1000 metros, cota que descende mañá.
Non nos colle, non nos colle, da neve, no, por polo aí, de agora non.
Por aí, no. De momento non. E agora, se queres, falamos da gripe, bueno, da gripe e de outras cousas que contan que contan os as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
Imos.
A xeito de zapo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Imos ala logo con ese repaso a miserias e dolores, a ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos en La Voz. Destácase que a gripe disparase en Galicia, eleva ata 6.000 as urxencias en un día. Casi 200 persoas tiveron que ser hospitalizadas nunha semana. O Sergas intenta reaccionar instalando máis camas, titula tamén La Voz. Fala de contratacións de persoal, de reapertura de camas e suspensión de ciruxías programadas. Reapertura de camas. Está ben a precisión da reapertura, porque é que se pecharon camas, non? Entón, a ese incremento das urxencias nas gripes e polas gripes e demais, súmase que se pecharon camas. Entón, pois hai menos espacio disponible para atenderlas. Agora reabriránse algunhas das camas que antes se pecharon. Donald Trump acusa o espionaxe do seu país de encargar noticias falsas sobre el. O novo presidente norteamericano lamentou a información non verificada de que Rusia conta con material para chantaxealo. Tamén di La Voz que o próximo xefe da diplomacia intenta facer esquecer os seus vínculos con Rusia e que Peña Nieto rexeita as amenazas a inversores en México e reitera que non pagará un muro que Donald Trump dixo onte tamén que se facerá e que o pagará México. Este diario tamén titula Os claroscuros da era Obama e di que o presidente despídese con boas cifras económicas e con acordos con Irán e Cuba, pero sin reducir as armas no seu país. Confeso que non a vin o primeiro capítulo de El final del camino.
Foi
ao aparecer líder da audiencia en España e en Galicia, a min pasouseme a historia, non me enterei.
Bueno, non pode ser,
en fin. Bueno, pois logrou en España un 13% da cuota e foi o espazo máis visto do día. En Galicia, un de cada tres telespectadores optaron por ver a serie de voz audiovisual. Ahora entendo porque este periódico, en fin, levaba tantos días anunciando esa serie. Bueno, porque do grupo Voz, de Voz Audiovisual. Algo me cheiraba eu, pero non sabía eu por que tanto titular. Bueno, pois non o vi, lamento.
Muy mal,
pido
muy
disculpas,
mal, muy mal.
Pido disculpas,
muy
pero
mal.
Non a vi.
Nada, está suspenso, que sí. O saibas. Vas quedar pa setembro.
La Boti tamén, que multan a un xoven por ir en bici polo arcén en sentido contrario e mirando o móvil. Foi sancionado con un conductor de 20 anos, un conductor de unha bicicleta, con 200 euros. Bueno, pois porque igual que o resto de vehículos, ainda que este seña un vehículo de tracción, iba a decir animal, con perdón, de tracción humana, pois, bueno, hai que respetar as normas, non se pode ir, pois eso, en bicicleta, pois ao mesmo tempo que se vai, en fin, escribindo no teléfono móvil mentras vas circulando. Se o avión non chega a facer o aterrizaxe de emerxencia, non chego viva, quédome ali, di Nidia Ramos, que ao parecer esta muller sufriu un ataque de asma en pleno voo e o avión tivo que facer un aterraxe de emerxencia en Madrid cando con destino a Santiago. Iberia manterá a tamallos recortes de voos a Madrid, titula tamén La Voz. Rescatados os dous tripulantes de un pesqueiro de Cariño que se foi a pique preto de Estaca de Bares, o patrón e o mariñeiro do Monteagudo I foron evacuados pola lancha de salvamento en bon estado. E os expertos atacan o copago e exixen outros cambios para conseguir unha sanidade viable. Por certo, La Voz fala dunha masa de aire frío que vai facer que a cota de neve baixe aos 700 metros e que se agarda mar de fondo con ondas de 6.
De seis metros. Sí, carai, sí. É moito mar de fondo.
Así que atención ao tempo.
Sí, sí.
París, achegaros agora titulares tamén na edición digital de La Opinión da Coruña.
Pois na edición digital do xornal Opinión da Coruña comezamos en clave local e porque ao parecer algo móvese por María Pita, non? Titulan que José Manuel Dapena dimite como a portavoz municipal do PSOE. Ademais, renunciou ao seu cargo sin expor os motivos, non? Tamén isto abre os titulares despois que foron rescatados dous tripulantes dun pesqueiro cerca de Bares, tamén que a Xunta implantará a entrada de 39 buses ao centro de golpe, isto tamén en clave local, no Concello da Coruña. Tamén en clave local que portos do Estado e o Concello tentarán reconducir o conflicto pola Solana. Tamén unha fronte fría cruza hoxe Galicia, outro dos titulares, que atención co tema das cláusulas solo, porque, bueno, todo para os contribuintes van ser todo pagos ao parecer, porque outro titular é que Facenda saca tallada dos hipotecados que recuperan o diñeiro das cláusulas solo.
Eso é, teñen que devolver as cantidades que deducidas demais na declaración do IRPF.
Ou seja, que despois...
Tributar ademais polos intereses de demora que lles teñen que pagar.
Amigo, ou seja, que despois de ter que ir a xuízo, de esperar que lles se remita outra vez os cartos, terán que facer a súa declaración adxunta, tal, etcétera, etcétera, etcétera. Mais, imos con máis titulares, detido en Sada a lo menos por tres roubos en vivendas, no que lle chaman Operación Sarga. O Garda Civil recupera 130 pezas de cerámica do Castro e Sarga de los valoradas en 25.000 euros, presuntamente sustraídas polo detido en vivendas da comarca. Tamén titula a opinión que Zara, entre as firmas europeas con máis presenza nas rúas comerciais, deberes para os orzamentos, este un titular tamén referente ao Concello da Coruña, en clave local, seguindo nesa clave que Madeira Espeteiro pecha a planta de coxeneración que ilegalizou o superior, en sucesos que encontran aforcada en Murcia unha nena de 13 anos que sufría acoso escolar, que o Hospital da Coruña é líder en trasplantes cardíacos, que a Xunta ordea a Alcoa que deixe de coller auga do embalse ante a súa escasez e, por último, que Chile inaugura un portal de emprego desenvolvido por Altia. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues na outra cabeceira coruñesa, en el Ideal Gallego, destacase que unha sucesión de sinistros colapsa o acceso á cidade. A cidade da Coruña durante horas foi un espectacular accidente múltiple en hora punta que provocou un dos peores embotellamentos que viu Alfonso Molina nos últimos meses e o primeiro grave no que vai de ano. Di tamén el Ideal que Portos do Estado ofrécese a mediar para desbloquear o futuro da Solana, que a policía arteixana cualifica de tranquila a campaña navideña de seguridade, que o PP de Galicia reprocha a oposición que lle pida que pida aos galegos que paguen 200 euros máis cada ano, que a Xunta destinou cerca de 250.000 euros a remozar a Praza de España de Teixeiro, que atopan o corpo de un paquistaní, de unha paquistaní de 18 anos flotando ao pé da Torre de Hércules, foi rescatada das augas da pola salvamar Mirfac a unha menos cuarto da tarde de onte. O Concello de Oleiros deixa a cero a débeda coas entidades financieras e outros titulares, e Iberia defende que compensará o recorte de voz con máis asentos. Bueno, parece que hoxe tampouco temos comunicación, Paris, coa policía local.
Acabo de falar ahora mesmo co cabo Galán, no, e nada, me acabo de dicir que está todo nada moi quedo, que non hai cousas salientáveis para comentar.
Incidencias salientáveis.
Mellor así.
Pois mellor así. Rematamos logo esta primeira parte de Outra Mirada, imos escoitar agora o boletín, despois volvemos na segunda parte hoxe xoves. Hoxe falamos de medio ambiente, falamos das actividades do CEIDA, o falamos con xente do Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, co espacio que dedicamos ao CEIDA.